kalakala Amerika
Udo Washington DC.
Ngonga moko si malanzanga awana Washington DC ngumba moko nzia Etats-Unis ya Amerika ipaito zaliko pesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ngonga ya zumi na Dubois na Kiwanja tamugenga pe na monile nyoso ya ikolo Congo Demokratika. Poko ilamu pebo yebo la muna bino banso na linaka na biso sango ya mokile lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America. Na nzela ya masini tuzali bongo na lisungi ya Lionel Gaima na Patrick Dewa na elobeli eye mosali wabino Edi Isango. Na sango ya moki ya lelo tukolobela 25 karega ntuma ya Rwanda na Kinshasa atiki mabili maikolo Kongo Demokratika sima na kupesa mamu kanda mwambula matari kupesa yengonga tukumineyi na mwambe. Mosali wabino Edi Isango atunaki 25 karega mwami tunatukolanda yango na linaka na biso awa.
Mokanda na zwaki ambo 11 ay notifié nga ke kona ba relation ekomi mabe ifo na bimi.
Na goma bituluku bia bato batamboli lelo na kanda pona kotelemela bitumba bia M23 na bopesi maboko ma Rwanda na goma lokola mbula matari ekolo Kongo Demokratike de Koloba.
Tosonye ya bakonzi ke to lingi ata negosiasyon mo kote na M23. Me osi to lingi zo senga bakonzi ke il fo ba agir le plus tôt possible. Sino le peuple va se prendre en charge.
Babungi ba ADF pe M23 bazali kopusana pene na territoire ya Lubero kaka na etuka eye ya Nord Kivu. Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire eye nde apesi sango yango tokolanda yango awa.
Tokosenga kaka na population pe lisusu bazala très vigilant balala te to meka ko identifier moto nyonso to monguna nyonso ko ya kota kati na biso to yeba ye.
Lelo mokolo mwa yambo ya mposo ezali mokolo topesa kebino sango ya masano na linaka na biso etando ya masano tukulanda yango awa kasi yambo na yango tukupesa bino sango na bokuse. Vincent Kariga ntuma ya Rwanda na Kinshasa atiki mabili maikolo Kongo Demokratika sima na kupesa mamu kanda ya mbula matari kosenga ye kulungwa na ngonga tukumineyi na mwambe ekolanda. Kasi Vincent Kariga azelite vewa Lingala ezwa ki maloba maye wuto Kongo Brazzaville pai azalaki kozela mpepo puna kukindi na Rwanda. Mukanda mwango mupesa maki na vice premier ministre pe ministre ya mambi ma ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratika Tika Christophe Lutundula ezalibo senga ya likita ya likolo ya bubate liekolo ni salamaki mokolo mwampusu na bokamba mibwa president Félix Tshisekedi si manabatombo kiba M23 kuzwa mboka nzike lukola kiwanja pe baza ya basoda ya Rumangabo na Nord Kivu. Ekolo Kongo Demokratike ezaliko poba kufunda Rwanda kuzala sima na batombo kiba M23 likita ya bubate liekolo liluwaki ete ba drone ila kisaki eti mikolomie basoda mingi bakati saki ndelo puna kukende kubunda sima na M23 na kuuta Rwanda. Bituluku na bato batambola ki lelo na goma yungumba mokonzi ya Nord Kivu pona kupamela lisungi ya Rwanda na M23. Polise betaki mulinga pelu kito opona kupanza bango na ndelo ya Rwanda na bisika bibengami petite na grande barriere. Botambuli bwango bobengi samaki na bayi société civile. André Flau, ministre d'État ya Belgique, a beti mbela ete matata mazali makasi na monile ekolo Kongo Demokratike pe mbano na yango ekozala mpasi mingi puna bavandi. Asingi na maloba komi na akonte Twitter na ye ete bayi molongo batika kukangamisu pe mamonoko. Asingi bongo na bango kukuta likambuli yango puna kutia liboso kimya pe bokingi. Mingongo pe mi tombola mi pona bitumba bia M23 ezali kosala na Rutshuru na Nord Kivu lobi loleki Union Africaine esenga kiti M23 etika bitumba na mampinga maekolo Congo Demokratika Union Africaine elobaki emitungisi pona bobibisami bwa mambi mwabokengi na Est RDC pe esenga ki ngambo iso kotele misa bitumba ndenge moko pe oyunu esengi botosi ya misala ya Nairobi na Luanda pe butiki ya bitumba. Bukengi bumatisa mindelo na kwa muto na nzela ya enene ya route nationale numéro 17 na etuka ya maindombe ipai mampinga maekolo Kongo Demokratika matiami pona kosukisa bitumba mpe bubumami kati na babundi ba ya bayaka na ya bateke mukambi molandi ya basoda ba tinda mikuna general major Hugo Ilondo alobi ete babundi baike ba kangami na mboka masiambu pe batindami na Kinshasa basoda bazali kotala mituka miso mizali kutambula mpona ye mwa kimia e koti sika kutalaka ndulenge bubu mami buzala kimi kolumi bale kuleka sanza mi bale kuleka babundi tuku mwambe basi ba kangami pe batinda mi na bisika lukula kincha sape misusu. Nzembo fali ipupa alobi ayuki motema mawape atindi maloba makubundisa mabota mabaye babungisi bomo ya bango na mindulu ya bita kio mokolo mwamposo muleki na Stade de Martyr na Kinshasa kulika bato zomi na moko bakufaki mingi mingi na kunyata mape kutindi kama kulanda motango vice premier ministre pe ministre yante ya ikolo Kongo Demokratik Daniel Asselo apesa ki lobi loleki ministre Asselo asenga ki mobetisi mindule miyango kukinde ye moko komitika na maboko ya misala ya bosembo po atosa kite malako pe maye pulusu na baibo kingi basenga kiye nzokande na ngambo na ye na maloba komi na Twitter fali pupa alobi atako mabungisi masalama ki malamu na botosi malako mbeba ekoma kipe bato pa kufaki. Special eye sangisaki bazuzi bamboka pe bayi molongo ekateli mibutu kumi bale ya boloko na basimba minduki basato balingomba air misato na Centrafrique. Na Brazil moyi opposition ya ngambo ya loboko ya mwasi Lula alungi mapona mima mokonzi ya mboka na ngala ya mibale aleki bongo mokonzi ya zalaki na ebonga mokonzi ya Etats-Unis Joe Biden apesi elongonya lokola pe bakonzi babikolo bisusu bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mtuma ya Rwanda na Kinshasa Vincent Kariga atiki mabele makongo sima na kopesa ma mukanda ya mbula materi ya ekolo Kongo Demokratika mosali wabino edi sango abenga kie tangu azali na nzela tangu ya bimipe atiki mabele ma etuyoka ma biyano Vincent Kariga pesa kina vio walingala.
Mukanda na zwaki ambo 11 ainotifie nga ke kona ba relation komi mabe ifo na bima na bimi makamususu toko landela kaka ba protokol na ba akor ya Luanda na ya Nairobi totala soki ya mwende kukalmi situation boboto pe kimia ezonga
kasi mukano ya ekolo Kongo Demokratik elingi penza koloba nini toyebi ba pesio deja mukanda koloba kolongwa pona yo elingi koloba nini.
Eza message ya mécontentement côté na bango mais stoppé te que processus ya Nairobi na ya Luanda et continuer pour likambo penza ezo diviser batu région na ba congolais na kati na bango ezo pe solution.
Bongo mukando epesa meliyo eliko banini bazo pamela yo likambo moko tope Kasi siko yo zali wapi, Penza?
Ye Brazzaville, kozwa pepo na biso, wande, okende dan kelke zinstan.
Elingelo banini, sima mikolo, okozonga na Kinshasa, tope, e uzalande nini?
Nganisete, na kozonga, me, soki makambwe bongami, mtu msozo na kozonga, l'essentiel, il faut que bamboka ezala na relation.
Kasi yo zalaka na relation na ekolo Congo démocratique toyebi.
Oui, nga na botama kuna na kola kuna na zalaka za Irwa na za Kongole. Nazaka na relation nga ya makila, nazala relation na bato, nazala na attachement na mboka. Donc soki na zongi na kozonga te lokola ambassadeur na kozonga lokola mtu ya kuna na kozonga lokola ndeko ya bato, ami ya bato ya Kongo.
Kasi logo nini singeli kwa sala siko, tuwebe zana misala ya Nairobi, misala ya Luanda, eza pina batu wazube tambela.
Bakor eza ebele, eza kler, bakor nyo sotu bala ndelango, nakanisi soki basali bongo likambo kubongama.
Ok, ubangi teto kende na bitumba lokola ba msuba zoloba, na siko na Goma, na ndelo, na batu tansu enza makasi ya.
Wana na kuloba mingi te po na zala ba parametre nyoso te me l'essentiel est que tozo ngila ka ba protocol na ba akor wana wana ndiye kusalisa kimia ezonga pe bamboka eke ndeliboso.
Ezalaki Ntuma Vincent Kariga ya Rwanda na Kinshasa oyo apesami mukanda ya kotika Kinshasa. Na Goma, bituluku bya bato batambolaki lelo na kanda pona kotelemela bitumba bya M23 na bopesi maboko ya Rwanda na ingumba eye. Fiston isemwa miyazalaki na milulu mina pe apesi biso sango eye pona vewa lingala.
Wana ezali mingongo ya baimboka ngumba mokonze tuka ya Nord Kivu. Batata, ba mama pe bana, basangana ki navni entreprise don pe bakitagi kino na petite pe grande barrière eye. Ezali na ndelo ya ekolo Congo démocratique na mboka Rwanda. Bana mboka baye, balobi baleme ya bitumba bie kino sika bizali kongala na territoire Rutshuru. Veo lingala, ekitagi na milulu nyango, mpeto zaki maloba mama baike kati na bilenge bie, toyo kabango.
Ito peple kongole ozudi toza na kati ya babarabala nyoso ya Goma. Tozo montre frustration nyoso. Oyo bazo mone la biso. Tosonye ya bakonzike to lingi ata negociation mo kote na M23. Me osi to lingizo senga bakonzike il faut ba agir le plus tôt possible. Sinon le peuple va se prendre en charge.
Tala message nango na memi to senga article 63 ya constitution na biso e la respecter. Que les jeunes balingi baza la nyoso forme koto bunana Rwanda mdeko mpanzi sa frustration mo boe majoritairement jeune. To lingi kaka ba forme biso bo biso kaka to bunana ba agresser M23. Ipo mwana nde Rwanda na Uganda nde kompani sangu.
Tomoni vino deana nzela awa na ekulusu za nini nde.
Hey, lelo tobo mika game. Wana po nabiso ba kongomani tozaliko lubake. Blago yo komunote international France, Etats-Unis, Angleterre, Salaka. Lelo likopa wane isili. Peple kongole la muki.
Mozalo kukende siwa pina minito.
Awa tokasa ka Rwanda. Rwanda kaka shwa ezate. Apre awa tozo kende Rutshuru. Tozo kanga M23 bo tozo kanga bango na maboko lelo. Tozo kanga bango bo.
Placine Zilamba, mokami molandia société civile etuka Nord Kivu, abele na bayi molongo pwete, bakota likambolie nantinete, kimia ezonga na monyele este ekolo Congo démocratique. Maloba ma Placine Zilamba.
Bon, lelo tozo la kisala mokili mobimbake, peuple congolais, esiliki, etomboki, pake tozo sibir na moko yo, Rwanda na Uganda basangani, koba chemiso na katia bitumba, kado mrabisa bazo kufa na Rutshuru, bazo bo mama, Misusu makimi dezama banda kura bango, de wana banga mukirimo bimba, eyoka, ke Congo, ezala kati. kati ya bitumba bazwa ba disposition Kongo ezala libere biso mpe tovanda na kimia tokobunda tisuka atia nyonso a marche tokobunda tolibere mboka na biso
mpona kopekisa baimboka kokatisa na mboka Rwanda na mundelo ya petite barrière pulusu epanzaki bato na bambre a gaz lacrymogène pamba te baimboka baye bazalaki mpenza na mposa ya kokende kino na Rwanda wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona Lakal Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Babungi ba ADF pe M23 bazali kupusana pene na territoire ya Lubero kaka na etuka ya Nord Kivu. Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire eyende ya Pesi Sango yango, société civile ongambo na yango emunisi babungi esengi bongo kimia pona yango. Tolande bolai na Erikas Moisi.
Mpona Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero, mikano mizali kozwama na lipinga ya Bukengi mpona kobundisa batomboki baye. Toyoka Colonel Alain Kiwewa.
Ndenge to remarke activisme ya ba groupes armés na oyo ya ba rebelle ya nani ya M23 soko tali bien okomona ke kote ya nord-est kuna nakanisi na mamikolo elekaki oyokaki ke ba ADF oyo babengi yango banalu basalaki neti bapusanaki kote na biso kuna kote ya nord kuna bapembeni mpenza ya kokota na secteur ya bapere epuis lelo oyo tozwa kolanda pe oyo ezali kolanda ezali kosalema na nivo ya Ruchuru oyo etali ba M23 na yango wana eloko tosengika na population bazala d'abord na confiance na président de la république epuis bazala pe na confiance na ngai comme administrateur du territoire na bango.
Administrateur ya territoire ya Lubero asengi mpe na bafandi kolala pongi ya nguma na bokebi bonso
me tokosenga kaka na population pe lisusu bazala très vigilant balala te bazala très vigilant pourquoi parce que tokuto meka ko identifier moto nyonso to monguna nyonso ko ya ko kota kati na biso to yebaye ezala voisin na yo ezala voisin de gauche voisin de droite ezala moto azali boso il faut ko yebaye moto wana soko bomona kayete bo faut ko tuna ye auti wapi pe azali ko sala nini donc bosali oyo babengaka investigation pona ko yeba vraiment réellement auti wapi pe ekosalisa biso makasi ngana lobaka yango mikolo nyonso tango liso nazali koloba yango toboyi ke tozo na ba service ya renseignement mais ezali important que moto nyonso tout azali pe agent ya renseignement.
Société civile ongambo na yango elimbolie te bakondi ya ekolo Congo démocratique bazali koyokela mawate bana ba etuka ya Nord Kivu mpona Lingomba Lucha matata ezali o liboso ya bafandi ya Nord Kivu. Tolanda Jacques Isongo Mfutu.
Administrateur ya Lubero a alerté effectivement ba la population que avancer ya ba rebelle ADF nalu na M23 vers Lubero. Ça veut dire que nkokoso ezali na mboka na biso et du coup il faudrait effectivement tous se mobiliser pour na koyeba ko sala face na agression ya ba étranger wana. To bandete prise ya décision ya gouvernement pour na robengana ndeko karega na sol congolais ezali décision ya malamu mais malheureusement c'est trop tard. Il fallait ba récupérer ba village to ba cité nde gouvernement yi ba kozwa ba mesure wana et pourtant ezala ki déjà prévisible et puis ba mouvement citoyen ba organisation société civile et belé to senga ki kobengana ambassadeur rwandais.
Territoire ya Lubero et Kabola Kandelo na territoire ya Ruchuru mpe ya Beni wapi batomboki M23 pe ADF bazali koboma bayimboka mikolomie. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Sika tango na biso ya etando ya masano to tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville lokola pe ba Leopard ekolo Congo Democratique avaliki na touri ya mibali ya ba kalifikatif ya CAN U23 atako ba polaki ba match na bango ya lobby. Coupe du Monde Qatar 2022 etikali mikolo zomi na libwa ya mbo na piololo ya bobandina yango. Mabongisi masuka makomi kosala Qatar efungoli na doa konsula moko pona kosunga ba tali mondial ya bikolo bya bapaya baye bakobungisa ba passeport tope baye ba kukanga mapo na mbeba sungulu tupakala. Na judo ngambo miso ezalaki na matata na federation ya lisanulie na ikolo Kongo Demokratike yukani na libakuli ya bokanisi mokeli ya judo na molongo poso muliki. NBA, Los Angeles Lakers et Longipo Nambala Yambo si manava match motuba uto championnat et zongela. Ese mwana biso koyiba bino mingi kolanda biso na etando ya masano ya lelo. Losa kona bino banso pe bolandi bolamo. Kana U23 to championnat ya lisano ya ndembo ya bikolo bya Afrika ya basani bazali na mibu tuku mibale na misato tunanse Kongo Brazzaville lokola pe ekolo Kongo Demokratika baleki na tour ya mibale ya qualification atako bapolaki ba match na bango ya lobby mokolo moyinga ba Diable Rouge ya Kongo Brazzaville ba beta makimi ngeti mibale na moko na Tunis kasi baleki po na match ale na Brazzaville poso moko moleki balongaki mungete moko na libungu tulu. Lobi ba aiglon ya Tunis bazala ki na boliki na bango na mabuku na kozala liboso na mingeti mibali na libungu tulu kasi babungisa ki yango na 85 minute tango gloire basenga aningisa ki mungete na mbiba ya moyambi ya Algérie Elias Damergi mingeti ya ba aiglon tiamaki na Amadi Labidi na Adem Gareba. Ndenge moko pe ba Leopard ekolo Kongo Demokratike ba polaki 3-1 na Algérie liboso ya ba Fenec ya Algérie kasi ba l'équipe na match ali balonga ki mingete mini na libungu tulu na stade des martyrs na Kinshasa lobi mokolo mo yenga kino na mitan mo eliki e bota ki na mitema ya ba Algérie po bazala ki liboso na mingete mibali na libungu tulu kasi banko ya RDC balongola ki eliki yango na 58e minute na mungete ya Patient Mwamba atiaki ba Fenec balongo ya kuba bakisa ki mungete mosusu sika RDC kokutana na Ghana katina le 20 na le 28 mars 2023 phase finale ya Kana U23 nde kubitama na Sanza ya Motoba 2023 na Maroc nzokande buliki ya Leopard lubuliki bozalaki likambuli susu po ba bikinde na liwa mpepo zalaki kumema bango mokolo mwamposo ezunga ki na mbala kaka na ibanda ya mpepo ya njili na Kinshasa sima na kubitama na kake na nzela ba mpepo basalaki oyo bakukaki po na kukuka kukitisa mpepo yango na mbala kaka atako ezwaki likama ya tableau de bord eye kufaki na bokiti bwa bango ba ambulance pe babomi moto bazalaki kozela bango kokoso ya kosala mobembo ya ba Leopard U23 ezalaki mwa makasi po yambo kompani ya Angola eye singelaki kimema bango eboyaki kopesa mpepo mokolo maminei nzambi misolo mipesa makite bakonzi wazoki bongo mpepo ya R Kasai eye ezwaki likama na nzela mokolo mposo mokolo match esengelaki kobeta yambo kasi ezalaki mwa libakuli la mopo na ba Leopard po CAF Confédération Africaine ya Football endimaki bosenga ya FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association po match betama lubi mokolo mwa eyenga basani ba Leopard U23 balalaki bongo na libanda ya mpepo ya njili pe bazwaki Congo Airways et même qui bango na tongo ya mokolo mo yenga na Alger. Na NBA championnat professionnel ya basketball ya États-Unis, Los Angeles Lakers et longi lobby po na mbala ya yambo uto ba match motoba e beti na bobandi ya championnat eye. Na LeBron James, Anthony Davis na Russell Westbrook ba Lakers balonga ki lobby Denver Nuggets 121-110 atako Denver ezali pe na basani ya makasi lokola Jokic na Jamal championnat eye bandi ezali mwa matata po at taba champion ya mubu muliki Golden State Warriors bazali pe kotatabana lobi ba Warriors ba polaki match na bango ya minei de 3 pistons elunga ki bango 128-114 ba Warriors balungi kaka ba match misato kaka na NBA ligue liye ya basketball ya America esakoli eti ekolaki sana etando eke ya États-Unis ba match inso ya Victor Wembanyama mwana oyo abutama na babuti ba uta na ekolo Congo Democratique atako abeta kande na France na Boulogne Levallois NBA zali bongo kolandela Victor Wembanyama po ite asumba ma mikolo mikoya na ba club ya États-Unis Victor Wembanyama na mibu zomi na mwambe azali bongo koleka 2m21 pe a Zouama na équipe nationale ya France. Victor Wembanyama la kisaki makasi pe boyebi na ye ya basketball na ba match ya gala ya J League e Beta Makina e Bandeli ya Sanza ya Zomi Eleki na Las Vegas awa na États-Unis na ba match inso azalaki kutia bilembo tukumisatu na sambotu tukumisatu na motoba. Sika sango ya judo mposo muleki ba sani ba ekolo Kongo Demokratika ba kambi pe ba beti piololo ba pisa maki mateya mamibe kumasika na Kinshasa ingoba mokonze ekolo Kongo Demokratika ezala kipe bokanisi ya mokeli ya lisano ya judo Jigoro Kano pone yango ngambo inso ya federation ya judo ya ekolo Kongo Demokratika e kabonaka e zungi na bomoko tulanda sango na Valdo Yamba Yamba
na ete elo eye kambi maki na ba tindami ya federation internationale pe ya confederation ya Afrika na mayetali basani tope ba atlete Isaac ayekoli lolenge ya sika ya babeti piololo kusala ya bango mosala na tango ako ndongwana na yetumba
tu yekoli na ba technique na nouvel arbitrage donc arbitrage ba seulement ko modifier arbitrage changement ngo ezara par rapport ya ba sizia ya ba kumikata mo ba point misusu ba point pena changer ba sanction y changer donc mambi bile pena changer ba shido ko mo pisa mara ba mara msusu wanda pisa mate ba e ko minde ke na ba technique misu ba bilo misu to wanda sala ba wanda pisa na shido teme ba mo pisa na shido
kamuleta yepe azui oyo ya ye mateya puna komilengele malamu penza
ayokoli mwamba attack balaki sibiso kuma kujete adversaire balaki sibiso kutuwe rebele
mateya yango ye pesa makipe puna bilenge basi lokola Audrey Masiala ye ya uti Congo Central
ba pesi nde ya kubunde ya naba tekni msusu na makamsu balagisi awa paske na mpaya na uti Congo Central natika ya ngamo kwe basi nga empesi
nangamo msusu mateya ye italaki pe ba Beti Piololo na ba kambi tope ba entraîneur na tina ya kutombola lisusu boye bina bango elobi Lewis Kano mokambi tope entraîneur ya ba Leopard ya bilenge basi
o matisha maele ya biso ya ba arbitre oyo bazali ko arbitre mingi mingi na mboka na biso bazaki mwana kokoso moko a moke pe ko matisha susu maele ya ba entraîneur baye ba koma oyo ba koki ko diriger ba athlete na bango oyo bazali ko former po na lisano ya bitumba oyo ba kokena ngona ba mboka mususu baye ba komeme na biso medaille baye ba pendenge nini ba koyi ko bunda
esengeli bongo ko ba ite mate ya mosusu e pesa maki na tina ya kulengele basani ya Kongo Demokratiki na maimatali bongo je ya francophonie eye ekosalema na mobumu zaliko ya na engumba Kinshasa.
Valdo Yamba Yamba atunaki pe mituna na coordinateur Tomo Kambia Tiamaki Nikolomiliki puna kukamba misala mialisanuli ya judo na ekolo Kongo Demokratika maître Nicole Yanza Tolanda.
Ya motuya tosuki saki na mama na likambo ya oyo esangisi otobenga la journée mondiale ya judo. Chaque année, le 28 octobre, to sanganaka, pona ko kanisa nyoso oyo lisano na biso ya judo, epesa biso esale la biso ezali mokolo ya mbotama, ya ndeko Jigoro Kano, oyo azali mokeli ya lisano oyo ya judo. Kasi na mokolo na, mama na likambo ezali, bosangisani na kati ya libota na judo. Nde yango tosukisaki na lilobali ena na mokolo le poete judo lobe akia bokabwana. Bato na songolo, tope bato na pakala. Yango tolandi mama na likambo ya bosangisani na kati ya libota judo.
Sango ende sukisi etando ya masono na biso ya lelo topesi mino batundu kubolandaki biso mingi topesi be matundi na Valdo Yamba Yamba wasungi biso na sango. Kili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessilino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya 18h ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda ekomi na suka kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki Vincent Karega Ntuma ya Rwanda na Kinshasa atiki mabele ma ekolo Congo Demokratike asima na kopesa mamu kanda ya kosenga ye kulungwa kuuta na mbula matari ya RDC tolandaki awa biano ya pesaki na Goma bituluku bya bato batambolaki na kanda pona kotelemela bitumba ya M23 pe maboko Rwanda ezali kopesa yango kolanda mafundami ya ekolo Congo Demokratike matendo mingi na Gaima Lionel na Patrick Dewa basungi biso na nzela masini tokutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda ngai kombo na ngai Edi Isango